Sāksim ar šo vājo kungu. Es, protams, esmu gandarīts par to pieaugumu kultūras nozares budžetā starp pirmo un otro lasījumu. Tas gan nonāk zināmā pretrunā ar to, ko šo vājo kungs teica pirmā lasījuma laikā, ka šis budžets ir jāskatās vispārīgi, visiem kopā jāturs pie prioritātēm, nevis pie kādām ministrijām vai tam līdzīgi. No acīm redzot, tomēr nozares spiedienu rezultātā šī politika ir nedaudz mainījusies un esat sapratuši, ka pāri visām prioritātēm, jebkura ministra prioritāte, tā numur viens ir cīnīties par savu nozari. Tā kā šis nu ir tiešām panāks, un es ar to, par to esmu gandarīts. Vēl no šo vājo kunga teiktā citāts, ka atsevišķas nozaras ir ilgstoši badinātas. Šo vājo kungs es atgādinu vēlreiz, ka neraugoties uz šo pieaugumu starp pirmo un otro lasījumu, šī gada kultūras ministrijas budžets ir finansiāli visvājākais beidzamo gadu laikā. To es vienkārši atgādinu jums, ja jūs nākamgad atkal gribēsiet runāt par badinātām nozarēm. Un visbeidzot, laikam es gribētu vērsties pie Rokpeļņa kunga, kurš no šīs tribīnas lepni paziņoja, ka šī budžeta centrā beidzot ir cilvēks. Rokpeļņa kungs, jums kādreiz sanāk apmeklēt kādu koncertu Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestrī vai Latvijas Nacionālo operu un baletu vai tikties ar dziesmu svētu kolektīvu vadītājiem, tikpat lepni pasakiet viņiem, šī budžeta centrā beidzot ir cilvēks. Kolēģis, nevar tādu budžetu atbalstīt.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Vils Krištapāns.
Priekšsēdētājs, kundze, deputāti, jāatgriežos pie tā, kad šis tiešām ir 15. vienotības budžets. 21 gadu laikā, kopš atnāca jaunais laiks Repšs vadībā, pirms 20 gadiem, kad Dāvim Daugavietim bija 7 gadi, kad Jurevits kungam bija 11 gadi, Kariņš bija ekonomikas ministrs. Bez tām vēl, ka ekonomikas ministri ir bijuši Kampara kungs, Pauļuta kungs, Aša Rādana kungs. Vārds sakot, ir grūti nepiekrist tam, ka 21 gadu laikā par visu to, kas ir sastrādāts, būtu jāatbild vienotībai pa pēdējiem 20 gadiem. Un jāsaka tā, ka vispirms jau, protams, par Kariņu kungu kā vienu no līderiem. Jūs esat dzēnieku valodā izrakstījies kā dzēnieks. Jūsu labākie dzējoļi pagātnē. Pareizāk sakot, tie labākie dzējoļi laikam nemaz arī nav bijuši uzrakstīti. Šo vājo kungs man jautāja, kādu vienu lietu es mainītu, ja es tagad būtu pie varas. Nu, tas nav, nu, absolūti nepareizs jautājums. Jāmaina ir viss. Jāmaina nekustamā. Kāpēc Igaunijā ir tikai zemē nekustamā īpašuma nodoklis? Viņi muļķi, mēs gudri. Neapliekamais minimums. Skaidrs, ka viņš mums bija jāceļ. Skaidrs, ka pašvaldību izlīdzināšanas fonds bija jālikvidē jau sen un jāpāriet uz citu pašvaldību finansēšanas modeli. 7 novada Latgalē un 2 pilsētas. Viss tiek dotēts. Viss Latgali tiek dotēts. 120 miljoni no centra aiziet uz Latgali. Tas ir normāli, tas nav normāli. Un Maksīmovs stāv ar izstiept roku. Nu, atdodiet viņam 2% no degvielas, 3% no rimī, un visu, lai viņš tad cīnās, lai viņam būtu vairāk rimī un vairāk degvielas stacijas tādī novadā. Un tad viņam varbūt būs nevis 12 miljoni, bet 20 miljoni, ko viņš pats būs izcīnījis. Un tā tālāk, un tā tālāk. Jūs spītīgi aizstāviet pārspīlēto kapitālo remontu, kas ir viens no galvenajiem vājās kreditēšanas iemesliem, un mēs esam iedevuši ļoti labu attīstību Igaunijas un Lietuvas finansu ārpakalpojumiem. PSRA un Revolūta vienkārši berzē rokas un saku rā malači latviešiem. Mēs augam, mums viss notiek. Nu, un vēl beigās par veselību. Varētu apvienot uz laikus?
Deputāti piekrīt.
Un es jau esmu to teicis nevienreiz vien. Pirms 5 gadiem bija 2 miljoni dienā veselībai, nākošu gadu būs 5 miljoni dienā. Un kas ir noticis? Ja pirms 5 gadiem jūs varējāt aiziet uz kādu no klīnikām un teikt, es gribu pie speciālista par jebkuru naudu, es samaksāšu jums tai pašā dienā vai nākošā dienā, ka viņi varētu tikt tagad jūs par jebkuru naudu.